Sjáum til. Spurði ég nokkuð. Já, ég ætla að ég spurði ég menn. Ég hef nú að tala tröll. Þótt heyrðu nokkuð tíma sögur um með sem að þótt komast í kastið úttalugum með.
Ég heyrði nú ekki ég náttúrulega, það náttúrulega ég heyrði sagða sögu af því þegar þeir og hún nú reyndar skrásett og ég hef nú lesið hana víst líka þegar þeir það voru útilegu menns við svo kalluðu suður á raunni hér fyrir framan bara á dal og mjög að sveit sem er nú og heldur þar til í helli minnin nú hann veri kallaður héti Árni eitt þeirra var reyndar þekktur óbótum eða maður sem hafði lent í kastu lögin og hvort hann hafði drepið mann eða stólið ég mann eitthvað var en þeir voru tveir eða þrír sem að voru í helli þarna suður frá og það er nú þetta hefur nú sennilega verið bara á 17. öld en það var farið það var grunur það var farið að mönnum hér það er nú sagt í þjóðsögunni að Tómas frá Baldurseimi hafi stjórnað þessari ferð þegar þau voru teknir þessir menn en það er nú rangt með farið það var nú engin Tómas búið hér það mun hafa verið Tómas hreppstjóri í landamóti í Ljósavatnshreppi sem að þarna stjórnaði þessir atförin það fóru menn Mývatnssveit í það líka og þeir voru teknir þarna þessir menn en hvort að Árni strauk hér, úr þessu varðhaldi hér eða hvort hann strauk þegar hann var kominn í varðhaldi í Reykjavík það minnskosti nokkur sem víst er að Árni komst norður á Langanes eða í Þistilfjörð og lifði þar til ævi loka undir öðru nafni það er vitað mál en þessir menn lágu eitthvað úti svo en náttúrulega bara sagan þegar álitið var að þegar að fjalla yfendur straukur úr Reykjahlíð þá var álitið en myndi hafa haldist við í Herðubreiðarlindum þann vetur og sá hellir við sem ég hef ég náttúrulega séð sem þar er